tänään ajattelin, että puhuisin vähän nyt taas aluksi painokkaammin filosofista näkökulmasta. Vaikkin aiheena on etiologia ja siihen liittyvät asiat, niin tämä causaliteetin käsite tulee hyvin keskeisesti esille. Ja ajattelin nyt sitten aluksi pitää tällaisen osittain historiallisen johdannon kautta tehtiin käsitteestä ja siitä miten kausaatiota on nykytieteen filosofiassa käsitelty ja miten sitten mahdollisesti liittyy lääketieteeseen ja lääketieteen filosofiaan. Eli tätä on perinteisesti pidetty hyvin keskeisenä käsitteenä tieteessä, mutta sen semantiikka tai sen merkitys on tietysti vaihdellut historian kuluessa hyvinkin paljon. Ja mä en nyt puhua siitä alustavasti jonkin verran. Eli ensin kausaliteetista sen historiallisen merkityksestä. Sitten voidaan keskustella tuossa välissä. Saa keskeyttää aina kun tulee jotain kysyttävää, niin ilman muuta saa esittää kysymyksiä välissä. Ja sitten jos aikaa jää, niin sitten ehkä puhun vähän enemmän tieteellisen teon rakentumisesta. Mutta painopiste olisi tänään kuin tässä kausaliteetissä. No, tällainen kuuluisa amerikkalainen filosofia-ajattelija Ralph Waldo Emerson on todennut kausaliteetissa, onko tämä toteamus nyt johdantona tähän meidän teemaan. Shallow men believe in luck or in circumstance. Strong men believe in cause and effect. Tämä on hyvin amerikkalainen tai pragmatistinen lähestymistapa. Elämään ja tiedon hankintaan ylipäänsä. No, eli niin kuin sanottu, niin tällä kausaliteetin käsitteellä on hyvin keskeinen asema tieteen historiassa ja filosofiassa erityisesti. Ja oikeastaan antiikin kreikkalaisista ajatusta asti on esitetty, tai antiikin kreikkalaiset esittivät ensimmäisen kerran eli syvällisiä analyysejä siitä, mitä syyt ovat. Ja mikä kaikkein tunnetuin näistä on sitten tämä Aristoteleen syyden luokittelu. Onko tämä teille tuttu entuudestaan, tämä Aristoteleen neljakkoinen syyden luokittelu? Ja Aristoteles puhui aitieista syistä, jotka oikeastaan tiivistyy tähän kuvaan. Eli siellä on neljä syylajia, joista oikeastaan myöhemmässä tieteessä on sovellettu vain harvoja näistä, että yhtä puhutaan kohta siitä tarkemmin. Aristoteles erottelee siis formaalisen syyn, vaikuttavan syyn, joka on se efficient cause, materiaalisen syyn ja finaalisen syyn tai päämäärän syyn. Ja tämä kuva nyt oikeastaan aika hyvin kiteyttää sen, mistä tässä on kysymys. Eli materiaalinen syy on nyt ehkä kaikkein ilmeisin. Se on ehkä hieman erikoinen käsitteenä nykyisen näkökulmasta, että meillä on joku erillinen materiaalinen syy, jossa nyt tässä viitataan. Tämä kuvanveistäjä on siis veistämässä jonkinlaista patsasta, niin tämän patsaan materiaalinen syy on siis se aines, se kiviaines, että tämä patsas valmistetaan. Materiaalinen syy. Formaalinen syy on sitten se suunnitelma tai idea, joka täällä kuvanveistäjällä on tästä patsaasta, minkälaisen patsaan hän aikoo valmistaa. Ja vaikuttava syy, causa efficiens, on sitten tämän kuvanveistäjän toiminta, se fysikaalinen toiminta, joka hän veistää tätä patsasta. Ja finaalinen syy, päämäärän syy, on sitten se tarkoitus, jos se patsas valmistetaan. Sen ilmeisesti tulee sitten koristamaan jotakin kreikkalaista temppeliä. Eli näin niin pääpiirteissään. Ja nyt ehkä meille tutuimmat nykytieteellisen ajattelun kautta on sitten enemmänkin nimenomaan tämä vaikuttava syyn käsite. Jossakin mielessä nämä kaikki muut on sitten historian saatossa enemmän tai vähemmän jätetty paitsioon erinäisistä syistä. Finaaliset syyt on ehkä jossain määrin tehneet tietynlaisen comebackina, etenkin biologian filosofiassa, vaikka se on niin kiistetty teema, mutta siihen voidaan palata myöhemmin. Eli nimenomaan tämä vaikuttavan syyn idea, joka Aristoteleella on, niin vastaa ehkä lähimmin sitä syyn käsitettä, joka meille on tuttu. No, ehkä yksi tämmöinen keskeinen piirre kausaliteetin käsitteen historiassa on se, että se ei alun perin liittynyt millään tavalla luonnonilmiöihin tai luonnon tapahtumiin. Pikemminkin ajateltiin, että ja etenkin sanotaan ihmisten toimintaa, niin ihmiset eivät sinänsä olleet tällaisen ehdottoman kausaliteetin piirissä, vaan pikemminkin tämä oli jossakin mielessä ongelmaton tämä suhde ihmisen toiminnan ja sen syiden välillä. Esimerkiksi Raamatusta löytyy tällainen luomiskertomuksesta esimerkki niin varhaisesta syykäsityksestä. Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Ja niin Herra Jumala sanoi vaimolle, mitä sinä olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Eli tässä nyt joidenkin tulkintojen mukaan olisi niin kuin ensimmäinen esimerkki siitä, että annetaan kausaalinen selitys ihmiselle toiminnalle. Ja nyt on niin kuin erikoista se, että miksi tämä esiintyy nyt tässä yhteydessä. Siitä nyt ei osaa paljon sanoa, mutta keskeinen idea on se, että kausaalinen selitys sinänsä on inhimillisen ajattelun kehityksen tulos. Se on siis inhimillinen keksintö. Ja luonnon tapahtumat eivät kuuluneet kausaation piiriin, koska ne olivat predeterminoitu. Eli ajateltiin, että asioiden aiheuttajat olivat jonkinlaisia agentteja, jotka saivat asioita aikaa tiettyjä tarkoituksia varten. Ja sitten näihin liittyy tietty niin kuin tämmöinen moraalinen sääntöjärjestelmä tietystä teosta, joko palkittiin tai rangaistiin. Nyt oli hyvin naivi käsitys kausaliteetista, mutta sitten tultaessa keskiajalla niin se alkoi muuttumaan hyvin radikaalisti tekniikan kehityksen myötä. Eli hiljalleen kehittyy ajatus siitä, että nyt myös fysikaalisella kappaleella ja objekteilla on kausaalisia vaikutuksia. Etenkin insinööritieteet ja tekniikka oli tässä keskeisessä asemassa. Eli fysikaaliset objektit alkoivat saada kausaalista luonnetta. Niistä tuli syitä ja vaikutuksia. Mutta edelleen keskellä tietysti niin kuin hyvin tiedetään, että tämä aristoteleinen tieteellinen ajattelu vaikutti hyvin voimakkaasti. Ja oli tavallaan tämmöinen dualistinen näkemys siitä, mitä syyt ovat. Eli kausaliteetilla oli ikään kuin kaksi roolia. Yhtäältä ne oli tällaisia moraalifilosofisia selitystekijöitä, kiitoksia moitteen perusteita ja toisaalta taas sitten fysikaalisen prosessin virranhallinnan välineitä. Ja hiljalleen sitten myös fysikaalisen tiedon suhteen alkaa tapahtua sellainen murros, että oikeastaan satunnaisuuden käsite alkaa yhä voimallisemmin tulla mukaan luonnonilmiöiden selityksiin. Ja tämä kansikuva kertoo aika hyvin tästä tilanteesta. Eli tuolla on sellainen hyvin arkkityyppinen kuva, jossa vasemmalla tämä hahmo pitelee tätä kuuluisaa taivaan kehää tai firmamenttia, joka kuvaa siis kosmoksen rakennetta ja sen taivaan kappaleiden determinoituja lainalaisuuksia. Sitten tuolla oikealla tämä kuuluisa Wheel of Fortune tai Fortunan kehä. Ja siis aikaisemmin ajateltiin niin, että ihmistä toimintaa hyvin pitkälle hallitsee siis tämmöinen satunnaisuus. Ja antiikin kreikkalaisessa oli tämä Fortunan tai kohtalon jumalattaren idea, joka ilmesi tätä ihmistoimintaan liittyvää satunnaisuutta. Mutta renessanssin aikana aletaan ajatella yhä enemmän, että myös luonnon ilmiöihin liittyy itsestään satunnaisuutta. Ja tämä Rekordin kirjan kansikuva ilmentää tätä murrosta. Eli toisaalta on tämmöisiä deterministisiä prosesseja ja toisaalta satunnaisia. No, tieteen historiassa Galilei on ehkä sitten hyvin ratkaiseva hahmo siinä mielessä, että niin kuin kausaliteetin käsitteestä tulee fysikaalisessa tieteessä aivan keskeinen. Ja hän esittää nyt sitten oikeastaan ensimmäisenä systemaattisesti fysiikan tai luonnonfilosofian filosofiset periaatteet teoksessa Diskorsi. Hän esittää kaksi maksimia siellä. Luonnon selittämisessä tai minkä tahansa luonnon ilmiön selityksessä tarvitaan ensinnäkin kuvaus ja sitten selitys. Toinen sellainen kysymys, kuinka edeltää kysymystä miksi. Ja toiseksi kuvaus suoritetaan matematiikan kielellä, se on yhtälöllä. Tämä on tietysti niin kuin tieteen historiassa aivan keskeinen edistysaskelin murrosvaihe. Eli se, mikä tässä nyt on sitten keskeistä, on se, että niin kun näitä lainalaisuuksia alettiin ilmaista matemaattisin relaatioina. Ja sitten voidaan kysyä, että kuinka tämä kausaliteetin käsite nyt sitten tulee tässä kuvaan. Miksi luonto suostuisi puhumaan algebran kieltä? Algebran laskusäännöt tekevät insinöörille ensimmäisen kerran historiassa mahdollisesti esittää miten kysymyksiä, entä jos kysymysten lisäksi. Eli pikkuhiljaa alettiin keksiä erilaisia empiirisiä lakeja, kasvattu sitten käytännössä erittäin käyttökelpoisiksi. Ja tässä on mainittu muutamia klassisia fysiikan lakeja, mutta niin kuin sanottu, niin ongelma on oikeastaan se, että kuinka tämä kausaliteetin käsite nyt nivoutuu tähän matemaattisen luonnontieteen murrokseen. Eli David Hume ehkä ensimmäisen sitten otti esiin sen asian, että tähän Galileiseen ajatukseen liittyy huomattavia tai vakavia filosofisia ongelmia. Eli hän oli sitä mieltä, että miksi kysymys ei ole ainoastaan alisteinen kuinka kysymykselle, vaan miksi kysymys on oikeastaan täysin tarpeeton, koska se sisältyy kokonaisuudessaan kuinka kysymykseen. Eli Humein ajattelun perusteena oli se, että ei ole oikeastaan mielekästä etsiä mitään perimmäisiä syitä ilmiölle. Riittää, että meillä on tietoa siitä, minkälaiset lain alaisuudet hallitsevat niitä ilmiöitä. Enemmänkin kiinnostunut siis ilmiöstä esiintyvistä suhteista ja säännönmukaisuuksista, ei niinkään syytä sitten. Ja teille on varmaan aika monelle tuttu tämä Humein kuuluisa kritiikki kausaliteetin käsitettä kohtaan. Kuinka moni on tutustunut tähän aiheeseen?
Riippuu, mitä tarkoittaa tutustua.
On suurin piirtein siis tietoinen siitä, mitä Hume kausaliteetista sanoi.
Joo. Joo.
No, tässä nyt pähkinänkuoressa ehkä se ajatus, että Hume ajatteli, että luonnossa sinänsä ei niin kuin inherentisti ole mitään kausaliteettia. Se ei ole mitään tällaisia niin kuin objektiivisia kausaalisia suhteita, että joku syy oikeasti aiheuttaisi jonkun vaikutuksen, vaan että se on pikemminkin meidän psykologinen konstruktio. Eli me aistihavainnosta ikään kuin induktiivisesti erilaisia havaintoja koostamalla konstruoidaan sitten itse tämä kausaliteetin käsite. Se on opittu ajattelutapa. Ja siinä mielessä miten yhtä epätodellinen kuin optinen illuusio ja yhtä ohimenevä kuin Pavlovin ennustettu oppiminen. Sitten voidaan erotella tästä kausaliteetin problematiikassa kaksi keskeistä asiaa, tai on perusongelmaa. Toisaalta tämä epistemologinen ulottuvuus. Minkälaiset kokemukset oikeuttavat meitä sanomaan jotakin yhteyttä kausaaliseksi? Ja toisaalta, mitkä kokemuksen säännönmukaisuudet saavat meidät vakuuttuneeksi siitä, että yhteys on kausaalinen? No, nyt tullaan vihdoin siihen asiaan, johon tuossa jo aikaisemmin viittasin. Eli se, miten tämä syyn käsite liittyy nyt sitten näihin tieteellisen vallankumouksen myötä keksittyihin fysikaalisiin lainalaisuuksiin, tai ylipäätään se, kun keksittiin se ajatus, että luonnonilmiötä voidaan kuvata matemaattisesti. Niin kuinka tämä syyn käsite nyt sitten liittyy tähän ilmiöiden matemaattiseen kuvaukseen. Voitaisiin ajatella, että sillä pitäisi olla keskeinen rooli tässä selittämisessä. Ja sen pitäisi sen vuoksi näkyä näiden lainalaisuuksien muodosta. Eli jos ajatellaan jotain fysiikan lakeja, vaikka Galilein esittämiä putoamisliikkeen lakeja, niin niistä laeista sinänsä pitäisi jo näkyä se kausaalisuuden. Eli nyt ihan arkijärjellähän ajatellaan, että kun kappale putoaa painovoimakentässä, niin sen putoamisella on joku syy, eli paino. Ja nyt sitten tästä seuraa ihan yksinkertaisesti se ajatus, että jos meillä on tätä ilmiötä esimerkiksi kappaleen vapaata putoamista kuvaava matemaattinen teoria, niin siinä teoriasta pitäisi jollakin tavalla näkyä se kausaalisuuden, syyn ja vaikutuksen välinen. Relaatio. Mutta käytännössä näin ei ole. Fysiikan lait on konstruoitu sillä tavalla, että tällaista kausaalisuutta ei suoraan näe näiden yhtälöiden muodossa. Ja myöhemmin sitten monen tieteen filosofit, ehkä Bertrand Russell etunenässä, ovatkin niin kuin ankarasti kritisoineet tätä käsitystä kausaliteetista osana tieteellistä käsitteistöä. All philosophers imagine that causation is one of the fundamental axioms of science. Yet, oddly enough, in advanced sciences, the word cause never occurs. The law of causality, I believe, is a relic of bygone age, surviving like the monarchy only because it is erroneously supposed to do no harm. Siinä Russell hyvin itselleen tyypilliseen ironiseen tapaan tota esittää näkemyksensä kausaliteetista. Ja tästä näkemyksestä tuli vallitseva oikeastaan 1900-luvun alun tieteellisessä ajattelussa. Ja edelleen tieteen filosofiasta osa tutkijoista ajattelee, että kausaliteetin käsite on jossakin mielessä pseudokäsite. Että sellaista ei ole olemassa.
Voidaanko pysähtyä tähän?
Joo.
Mikä ne liittyy, että Bertrand Russell kuitenkin eli ihan tavallista elämää ja kävi töissä ja he on ollut perhettä ja he söivät ja joivat ja niin edelleen, niin siis arkielämässä he olettivat kausaliteetin tai toimivat niin, että voidaan puhua, että jokin aiheuttaa jotakin.
Kyllä. Aivan varmasti joo.
Mitä tämä tarkoittaa?
Se, että kiistetään tämä kausaliteetin mielekkyys.
Niin.
No, ehkä se on niin kuin, siis tavallaan tämä niin kuin human psykologinen kritiikki kausaliteettia kohtaan oli kuitenkin esimerkiksi rasvisti hyvin vakuuttava. Jossakin mielessä hän ehkä otti sen hyvinkin vakavasti. Ja ehkä muidenkin olisi syytä ottaa se vakavasti, ainakin pohtia sitä vakavasti. Ehkä se niin kuin kiinnittää huomiota enemmänkin siihen, että kausaliteetin käsite ei ole mikään monoliittinen. Se ei ole yksinkertainen käsite, vaan se vaatii analyysiä. Ja ehkä tämä Russellin ajatuskulku juontaa nimenomaan siitä, että fysiikassa etenkään 1900-luvun alun fysiikassa, jos ajatellaan jotain suhteellisuusteoriaa, ja niin edelleen, niin niin tämä kausaation käsite ei oikeastaan näyttele mitään kovin keskeistä roolia niin teorian luonnollisuuksessa. Se on enemmänkin ne fysikaaliset tai matemaattiset yhtälöt ja relaatiot, jotka hallitsevat ilmiöitä. Ja tämän seurauksena monet filosofit alkoivat ajattelemaan, että kausaliteetti on vain funktionaalinen riippuvuussuhde. Se ei ole mikään tällainen niin kuin, epäsymmetrinen suhde syyn ja vaikutuksen välillä, vaan se on tasavertainen riippuvuussuhde, joka voidaan ilmaista funktiolla tai yhtälöillä. Että ehkä se perusidea oli se, että kiinnitetään huomiota sen kausaliteetin käsitteen ongelmallisuuteen, mutta sitten ei toisaalta myöskään osattu esittää mitään niin kuin tieteellisesti adekvaattia teoriaa kausaliteetista. Se on enemmänkin näin. Että ei niinkään kyseenalaista kausaliteettia sinänsä, vaan tieteellinen selitys. Kyllä.
Pitäisi peikkaa sen aloitan niin, että eikö mitä vielä lääketieteeseen, niin eikö me ole tavattu juuri tämä ilmiö, mutta niin kuin väärin käytösten mukaan. Minusta tyypillinen esimerkki on esimerkiksi talidomiilikatastrofi ja tupakkateollisuus ja näin edelleen, jotka juuri oli rassetilaisia, mutta toki käytännön lääketieteen täytyy toimia, että se oli niin kuin Rassel sitten kadulla, joka meni ja söi ja nukkui ja teki kuitenkin kaiken näköisiä tienas rahaa niin, että sai tuota ruokaa, teki koko ajan käytännön pragmaattisia kausaalipäätelmiä.
Aivan varmasti, kyllä. Mutta se nimenomaan se tieteellinen käsitys siitä kausaliteetista oli kuitenkin vielä ongelmallinen. Painottaisin nimenomaan sitä.
Että silloin korotetaan, että mitä sanon tieteelliseksi kausaliteetiksi johonkin semmoiseen, missä ei ole lääketieteessä yhtään mitään hyötyä, mutta kuin pelkkää haittaa.
Niin, no me tullaan nyt ehkä niin tähän vielä. Tämä on siis vain Russellin, esitän tässä nyt siis historiallisia ideoita.
Tämä on analogia vielä.
Joo.
Mä ymmärrän oikein mielenfilosofiasta aika paljon tämmöistä kannatetaan, että tahdon vapaus on illuusio. Niin eikö analogia tule ilmeinen tähän? Tai sama asia. Voidaan perustella, että tahdonvapaus on illuusio, mutta kaikki nämä perustelijat kuitenkin arkielämästään elää. Tai yhteiskunta on pakko rakentaa sellaiseksi, että tahdonvapaus oletetaan. Muutenhan ei olisi perusteltu paremmin mitään vankilaa tai edelleen.
Mä en tiedä, onko tässä kysynyt ihan täsmälleen samasta asiasta.
Mitä herrat niin sanoivat, että selvästi näyttäisi niin, että ensin juot, niin sitten kuivut ja sitten jos lotalle syöttää rasvallisen paisunnan ja räjähtää, niin mitä herrat niin sellaiset problematisoivat?
Joo, mielenkiintoinen kysymys. Joo, eiköhän heillä nyt ollut kuitenkin siis tällaisiin niin tilanteisiin aika pragmaattinen lähestymistapa. Että jostain syystä, niin kuin, tässä on ehkä enemmänkin kyse siitä, että he tavoittelivat jotain niin kuin yleistä kausaation teoriaa, joka toimisi niin kuin kaikilla osa-alueilla, sekä arkielämässä että tieteessä. Ja se oli se tiede, joka aiheutti sen ongelman. Kyllä se niin kuin arkielämän tilanteesta niin se käsitys oli hyvin pragmaattinen, mutta sitten toisaalta just se, että ehkä se virhe oli siinä, niin kuin nyt myöhemmin viitataan siihen, että on hyvin erilaisia kausaliteettikäsityksiä. Ehkä se virhe oli siinä, että tavoiteltiin jotain yhtenäistä kausaation käsitystä.
Se voi ajatella, että ihmisen ohjelman nousuvalla on lukenut sen monta kertaa ja sitten niin sanotaan, että tämä on edelleenkin jo kumoava, kun mä en riippaa sen ohjelman. Nyt täytyy joku päätä sen, kun mä en mitään. Mikä mun puuttuu, onko päästä vai toistelee jo, ne toistelee tekään ympärillä.
Joo. Se on hämmentävä.
Edelleen, miksi nyt sitten annetaan Russellille oikeus monopolisoida tietynlainen ilmiö ja leimata sen päälle niin kausaliteetti?
Niin.
Miksi Russell on etuoikeutettu eikä tehtävästi?
Niin. Eihän ole etuoikeutettu. Tässä on vain esitetty yksi vaihtoehto. Niin kuinka tämä idea kehittyy historian kuluessa. No, sitten kuitenkin, okei, niin kuin havaittiin ja käytiin läpi, niin Russell oli hyvin skeptinen sen merkityksestä tieteessä, mutta myöhemmin sitten kausaliteetti tulee mukaan kuvaan hyvin voimallisesti. No, Patrick Supis pitää sitä keskeisenä myös fysiikan kannalta. No, jos nyt yleisesti käydään vielä läpi ne syyt, että minkä takia tästä nyt tuli ongelma. Minkä takia syyn käsite pyrittiin eliminoimaan tieteellisestä tieteellisestä keskustelusta? No, siihen vaikutti oikeastaan kaksi asiaa. Toinen oli tämä russelilainen filosofinen suunta ja toinen oli sitten kvanttiteoria. Siihen liittyvät tulkinnalliset ongelmat, joista kiistellään edelleen tänä päivänä. Ei ole mitään konsensusta siitä, kuinka kvanttimekaniikka pitäisi tulkita, mikä on sen oikea tulkinta. Siellä tämä kausaliteetin käsite on koko ajan keskustelun kohteena, mikä osoittaa myös sitä, että kausaliteetti sinänsä käsitteenä ainakaan tieteessä ei ole millään tavalla ongelmaton. Ja sitten oli toisaalta tämä loogisen positivismin käsitys, johon Russell antoi hyvin voimakkaan impulssin virikkeen. Eli kysymys filosofian tieteellisyydestä, ja sitten toisaalta fysiikan, logiikan ja matematiikan valtava kehitys 1900-luvun vaihteessa. Niin tämä loogisen positivismin kanta johti sitten tähän funktionaalisen riippuvuussuhteen ajatukseen kausaliteetin tulkintaan. No, sitten edetään vähän edemmäs. Tilastotieteessä otettiin ikään kuin hieman toisenlainen lähestymistapa tähän ongelmatiikkaan. Ja Francis Galton oli tässä mielessä keskeinen hahmo. Hän teki tällaisia ansiometrisiä kokeita aikanaan ja kehitti sitten niihin liittyviä tilastollisia arviointimenetelmiä ja kysyi, missä mielessä esimerkiksi henkilön käsivarren pituus ja pään ympärysmitta korreloivat keskenään. Missä määrin todennäköistä ennustaa toisen suureen arvoa. Ja hän keksi sitten tämän korrelaation käsitteen ja korrelaation suoran käsitteen. Eli kulmakerroin yksi vain silloin, kun toinen suure ennustaa toisen suureen arvon eksaktisti, ja nolla silloin, kun ennustaa on parempi kuin satunnainen arvaus. No, Carl Pearson, joka oli Galtonin oppilas, niin oli hyvin vaikuttunut tästä keksinnöstä ja piti sitä ikään kuin ponnahduslautana sitten pohtiessaan kausaliteetin käsitettä tai riippuvuussuhteiden ongelmatiikkaa ylipäänsä. I interpreted Galton to mean that there was a category broader than causation, namely correlation, of which causation was only the limit, and that this new conception of correlation brought psychology, anthropology, medicine and sociology in large parts into the field of mathematical treatment. No, mitä Pearson ehdottaa sitten näiden syyn ja seurauksen kategorioiden korvikkeeksi? Hänen ideansa oli seuraava. Kontingenssitaulua. Eli Pearson on aivan keskeinen hahmo tilastotieteen historiassa, ja hän oikeastaan nyt vielä edustaa tätä osaltaan russellilaista lähestymistapaa siinä mielessä, että syyn käsitteestä tulisi ankaran tieteellisessä ajattelussa luopua. Once the reader realizes the nature of such a table, he will have grasped the essence of the concept of association between cause and effect. Eli tässä on aika mielenkiintoinen niin kuin siirtymä nyt. Et toisaalta on niin kuin kyseenalaistettu russellilaisittain tämä perinteinen syyn ja vaikutuksen käsitteistö. Mutta sitten toisaalta tällaisten niin kuin tilastollisten korrelaatioiden kautta ajatellaan, että nämä assosiaatiot jossakin mielessä eksplikoivat tämän perinteisen syyn ja vaikutuksen käsitteistä. Mikä on siis täysin vastoin niin kuin nykyistä tilastotieteellistä ajattelua. Että ihan niin kuin tilastollinen assosiaatio millään tavalla, niin kuin siitä ei se implikoi niin kuin implikoiden syysuhdetta. Mutta Pearson näytti ajatellen tällä tavalla. Eli Pearson ja seurataan sitten valtaosa tilastotieteellisesti jätti kausitietin ongelman syrjään. Eli he keskittyivät nimenomaan sitten näiden korrelaatioiden ja assosiaatioiden analysointiin. Ja pitkään kausitietin kentällä ei oikeastaan tapahtunut mitään kovin merkittävää, kunnes sitten 80-luvulla pitkän viasikon jälkeen alettiin syventymään uudelleen kausitietin käsitteeseen. No mitä sitten vaikutti siihen, että tässä oli niin vaikea edetä? Ja osaltaan yksi merkittävä tekijä oli tieteellinen kieli itse, siis tieteellinen kielen käyttö ja terminologia. Eli on todettu, että mikäli meiltä puuttuu kieli, jossa ilmaistaan jokin tietty käsite eksplisiittisesti, emme voi odottaa suurta tieteellistä toimeliaisuutta tämän käsitteen ympärillä. Eli jossakin mielessä siis ajateltiin, että ei ollut riittävän hyviä käsitteellisiä välineitä analysoida tätä kausaliteetin ongelmaa. No, nyt niin kuin todettiin, niin sitten käytännössä esimerkiksi medisiinissä ja käytännön elämässä nyt kuitenkin jatkuvasti nojautaan syyn käsitteeseen. Ja puhutaan siis etiologiasta ja taudin aiheuttajasta tai syystä ja sen selvittämisestä. Nyt voitaisiin vähän pohtia, että minkälainen syyn käsite nyt tulee sitten medisiinassa kyseeseen. Onko niitä sovellettavia käsitteitä yksi vai kenties useita, ja minkälaisia ne on, miten suhtautuu toisiinsa. Ihan tämmöisenä välipohditaan nyt. Mulla on tässä nyt yksi, voidaan ottaa virikkeeksi vielä tämmöinen ihan naivi esimerkki, jos se saa antaa vähän kontekstia tälle ongelmalle. Eli pohditaan siis syyn käsitteitä lääketieteessä. Miten se käsitätte syyn medisiinisenä käsitteenä? Onko niitä yksi vai onko niitä useita? Minkälaisia ne on? Ja voidaan lähteä liikkeelle tämmöistä tapauksessa, jossa 60-vuotias mies tulee päivystyspoliklinikalle ja kärsii hänen hoidonaan rintakipu ja hengen ahdistus. Ja tässä ei ole nyt tarkoitus siis pohtia pelkästään tämmöisiä ilmeisiä niin kuin primaarisia fysiologisia syitä. Niistä voidaan toki lähteä liikkeelle, mutta lähinnä tarkoitus on niin kuin pohtia, että minkälaisia erilaisia syitä tai syyluokkia voisi tulla tällaisessa tapauksessa kyseeseen niin kuin tämän oireiston taustalla. Ja sitä kautta sitten lähestyy yleisemmin sitä medisiinistä syyn käsitettä. Voidaan vähän aikaa.
Mutta ajateltiin vaan tästä, että tuohonkin voi tulla syitä yhtä aikaa niin monesta suunnasta. Tupakka, kolesteroli, geenit, maskelu, stressi, firman tai tytärnosakaston rintasyöpää tai firma menee huonosti. Että toki niin monet syyt siihen vaikuttaa. Korvella, mutta voisi sanoa, että vaikuttaa tähän. Plus sitten tietysti se kognitiivinen, että on huolta tietää, että tämä voi olla jotain vakavaa, se kognitiivinen tietoisuus täällä. Kun toisenkin vasta käyttää sellaista sitten. Mutta tätä ei pysty hoitoutumaan siitä, vaan oireellisesti.
Joo, ja lähinnä tarkoitus oli vaan ikään kuin toimia virikkeenä sitten kun Et juurikin näin, että
suomalainen mies ei anna poliskarjaa lähteä, vaikka oli sentäkin kolmonta päivääkin.
Aina.
Lähtenyt niinkään.
Joo.
Kyllä. Kaiketin aina sydellä, että semmoinen aina mielessä on. Niin kuin tässäkin tapauksessa.
Se on päivystämisestä varmasti.
Niin. Syytä mietitään, että kyllä. Mistä on kysymys tai mikä se on takana. Sydäntys on ehkä ilmeisemmin. Tavoin olla muutenkin, voi olla kelpoja.
Niin.
Kyllä, että syytä mietitään tietysti.
Joo. No tämä nyt on tietysti tällainen esimerkki, jota niin kuin kaikkein luontevimmin vie ajatukset heti niin kuin tämmöisiin välittömiin niin kuin fysiologisiin syihin, mutta sitten voi tosiaan miettiä niin kuin niitä vähän etäisempiä tai distallisempia syitä. Niin kuin tulee muuta ajatuksia, että tämän esimerkin kautta pyritään niin kuin ikään kuin hahmottamaan vähän yleisemmällä tasolla, että minkälaisia syyn käsitteitä nyt sitten ylipäänsä voisi tulla kyseessä. Nyt tuli aika paljon tällaisia niin kuin toisaalta niin kuin ihan siihen fysiologiaan ja toisaalta ravitsemukseen ja elintapoihin ja toisaalta sitten taas psykologisiin tekijöihin liittyviä asioita. Onko tästä jotain sellaista niin kuin luokitusta tehtävissä? Onko niin kuin ikään kuin jonkinlainen syiden hierarkia, jota kautta voisi lähestyä? Miten niin kuin te käytännössä mietitte nämä erilaiset syyt? Muodostaako ne vain tällaisen yhden hahmottoman kokonaisuuden vai onko siellä niin kuin erilaisia syynkäsitteitä vaikuttamassa?
Siitä tehän oli se eläkkillä oleva gynekologi. Eli tämä objekti ei nyt fakkiin kuulu. Mutta minusta aika yleisesti niin just tuollaisessa päivystystilanteessa niin lähdetään hyvin nopeasti siitä, mikä on se yksi syy.
Todennäköinen
syy. Ja se on ihan päivystystilanteessa ihan oikein. Silloin se täytyy lähteä siitä pragmaattisesta lähtökohdasta. Että mistä täytyy lähteä liikkeelle, jotta poissuljetaan ne asiat, jossa ajallinen viive tämän syyn etsimisessä on potilaan kannalta huono. Ja yleensä ei ole yhtä syytä. Mutta niitä ei päivystystilanteessa välttämättä. Ja jos ne on ihminen sieltä Pohjois-Karjalasta, joita on Pohjois-Karjalassa toimimaan tämä kollega, joka tätä pohtii, niin siellä nyt sitten tämä laaja kirjo näitä syitä sieltä taustalla. Tosin pohjois-karjalainen miespotilas ei puhu rintakivusta, vaan tahmoo rintaa.
Niin.
Että paljon anonyymin ilmaisen sen.
Mä oon käsitetty sanomaan, että minä olen nyt Matti Ratama. Näistä syitten moninaisuudesta, niin niitä on toki paljon. Mutta käsitteellisesti ne lienee samantyyppisiä, eli ne on stokastisia syitä. Ne on tämmöisiä tilastollisia syitä, joiden määritelmä voisi hyvin olla, että syy on tekijä, joka muuttaa seurauksen todennäköisyyttä. Ja tämä yleinen määritelmä on sitten täysin yksyhteen monien tämmöisten syytteen kanssa, joita tässä on puhuttu. Kuitenkin, jos mä huonokuuloisena vanhuksena kuulin yhtä, mitä tässä puhuttiin, niin mä olisin varovainen sitten niiden välittömien ja kaukana olevien perimmäisten syiden kanssa, varsinkin medisiinassa, sen takia, että meiltä helposti menee sekaisin patogeneesi ja etiologia taudeissa niin, että meillä on tämmöinen toki tietynlainen kausaaliketju, mutta sen jälkeen, kun se on saanut aikaan fysiologisen muutoksen, niin minä panisin sen patogeneesin puolelle, enkä puhuisi enää kausaliteetista ja etiologiasta ja niin edelleen. Muuten mennään vähän asioissa sekaisin.
Hyvä huomio. Aiheellinen, tavallaan just sellainen erottelu, mitä mä tässä osaltaan hainkin,
tota, osaatko vielä niin kuin tarkemmin avata sitä ajatusta, niin kuin, miten tota, näet sen suhteen patogeneesin ja etiologian välillä?
No, medisiinan sisällä se menee siihen niin, että meillä on tautiprosessi. Ja syy on se, joka panee alkuun tämän tautiprosessin. Esimerkiksi tämä, no, en ota nyt esimerkkejä, ettei tule väärää esimerkkiä. Mutta sitten, tämä on niin kuin medisiinan sisällä. Mutta sitten meillä on erilaisia tieteen aloja, kuten mikä se olisi hyvä esimerkki, vaikkapa oikeustiede, joka tekee lakeja, joka tekee tupakkalaita, niin aikaa maataloustieteet, jotka huolehtii tuon tupakkateollisuuden raaka-aineesta. Ja jokaisen tieteen alan kohdalla tietysti tämä kausaaliketju pannaan tietystä kohdasta poikki. Sen vasemmalla puolella on etiologia ja sen oikealla puolella on sitten jo meidän patogeneesia. Ja ei tässä ole semmoista absoluuttista totuutta taikka tuota. Tässä on vaan eri näkökulmia, eri tieteen alojen perinteitä. Mutta tiedän, kun me vetäisin tämän kehään takaisin, niin että medisiinassa kaikkein pahin trauma minun mielestä on etiologia ja patogeneesi välillä. Sitten ollaan jo aika pitkälle sopimusluontoisessa kysymyksessä, että oliko se Intian maatalouspolitiikka, vai oliko se englantilainen tupakkateollisuus, vai oliko se yksilö, joka rupesi tupakkoimaan, oliko se se savuke, keuhkosyövän syy. Mutta ei se ole enää sitten se tuota, biologinen prosessi, joka siellä keuhkoreviteellissä tapahtuu.
Mutta ihan kohta, haluaisin tuohon vaan huomata, että kyllähän siellä patogeneesissäkin operoi siis tietynlainen syn-käsite. Se on niin kuin siis, sitten taas toisenlainen. Tässä on selvemmin, niin kuin, siellä on fysikaalinen prosessi, jossa toimii omat kausalliset lainalaisuutensa, ja sehän kuuluu niin ihan olennaisesti sinne patogeneesiin. Eikä niin. Ymmärrän nyt väärin mitä ajoittakaan.
Sähän olet
opettaja sinun. Haluan vain herättää niin keskustelua siitä, että tosiaan, mikä on se syyn käsite. Nyt tavallaan että tässä tuli hyvin jyrkkä dikotomia. Toisaalta niiden syiden välillä, tai etiologian välillä, joka on tavallaan sen kyseisen tieteen alueen ulkopuolella, ikään kuin antamassa alkuehdot sille prosessille. Sitten mennään patogeneesiin, joka on ikään kuin nyt tämän näkemyksen mukaan niin yksilitteinen tai jossakin mielessä jopa determinoitu. Mutta mä haluaisin ehkä kyseenalaistaa sen ajatuksen. Ihan yhtä lailla siellä on tällaista niin kuin epävarmuutta ja sumeutta siellä patogeneesin puolella.
Tällä vielä sitten sanon se yhden. Tällä on käytännön merkitystä, kun me puhutaan perimmäisistä syistä. Niin laboratorio-ihmiselle se on onkogeeni. Ja onkogeenipa aktivaatio esimerkiksi syöpätaudeissa. Ja epidemiologille se on ehkä se maatalouspolitiikka siellä Intiassa.
Kyllä.
Perimmäinen syy. Tästä seuraa sitten arvoarvostelija. Nykyyhteiskunnassa olemme sitä mieltä, että se on arvokasta, että tutkitaan niitä onkogeeneja. Ja siitä seuraa tavattoman paljon sitten käytännön medisiinaa ja se, miten me nähdään preventiomahdollisuudet ja niin edelleen.
Tässä on keskeistä nimenomaan se, joka tässä tuli esiin, sitä syiden kontekstiriippuvuus. että sehän on aivan keskeistä. Ja se, niin kuin
aina.
Joo, joo, kyllä. Puhutaan siitä vähän myöhemmin. Kristolla oli jotain.
Aina on lopulla, että se oli suuri jännitys, siis sen pastoreilaisen etiologisen ajattelun, ja sitten kristolilaisen tämmöinen soutatologian välillä, mikä siinä vaiheessa sitten kääntyi sinne niin kuin etiologisiin lähtöiltä, kirjoittu enemmän se etiologisessa monologisessa sinno-lähetyksiä ja syytä selvää, että mutta tuntuu, että tällä hetkellä ollaan taas enemmän, että ehkä tämmöisen kristolilaisen monin syysiä tauteja, jos se tarkoittaa instanssa. On kontekstilla
on ollut neljä syy,
ei ole
pelkkä joku. Onko muita huomioita?
Ei ole niin tuolla minä
tässä on niin syvissä ja ylittäviä juttuja, mitä on fiksusti eritelty, että tästäkin, että yksi juttu selittää, että minkä takia henkilöllä X on keuhkosyöpä ja minkä takia ylipäätään ihminen on keuhkosyöpä. Eli tämmöinen, että miksi tuli just siinä kohtaa ja miksi X sai, mutta Y ei saa. Ja mun mielestä se on hyvä vastaanotto ajatella, että miten se ilmiö tai selitettävä asia kuvataan, niin se määrää. Se kielimäärä, niin siis se on niin kuin se, millä kielellä selitetään se.
Ehkä mä sitten voin saada lomia, kun olen minä tällä hetkellä. Mä olisin lääkäri, mutta en tiedä, mikä minusta tulee iso. niin ehkä mietin nyt myös niin siihen, että onko se järjestä, että siihen syyteen on ehkä tämän sun puheenvuoron innoittamaan tavallaan, että ehkä se riittävä syy on lääkitti edes kuitenkin niin kuin käytännössä monesti se, että vaikka on monisyisiä, niin yleensä kliinisessä työssä täytyy kuitenkin löytää se niin kuin tavallaan riittävä selitys, jotta voidaan sitten tehdä jotain. Vaikka niistä syistä kauhean kiinnostuneita voi syödä ja tehdä jotain.
Nimenomaan näin. Ja sitten ne syyt tulee toiseen kertaan mukaan pelin siinä vaiheessa, kun tehdään hoitosuunnitelmaksi.
Niin.
Tehdään interventio. Niin. Joo, kyllä.
Joo, niin tuohon vaikka alkaa päivystys oli hyvin kauan. Niin, se on niin lähellä se kliininen päivystystilanne, että sä tiedät, mitä sun pitää tehdä, EKG ja thoraxröntgen, jona aikana sä voit sitten pystyä pohtimaan jotain muuta. Ja sitten ehkä jonkun oireen kanssa. Samalla käsitellä niin pitkälle, että sulla on jo kahdesta jotain tulosta ja ryhtyä todella syventymään siihen asiaan. Mutta just toi päivityspoliklinikka siellä täytyy...
Joo, se oli ehkä vähän huono.
Niin. Ja sitten koska tuolla taustallahan on tuo retturo, että se, kun nähdään tämä kuva, jota ei tiedetä, kun hän tulee sinne poliklinikalle.
Tässä on monia tulkintoja. Tämä on semiotinen ongelma.
Kyllä.
Joo.
Kyllä.
Se on iso, kun on myös lääkeä ja tiedä, mitä minusta tulee isona, eikä tutkia. Mutta tämä on lääkäri antaa sitä tulkintaa syystä. Ja ne on erilaiset menee, että kun lääkäri tavalla tätä syitä jaotellaan, että se syy muodostuu siinä, että jos olisi eläimellä on syytä, niin hän ei voi kertoa oireistaan ja onko siinä jotain eroa näissä asioissa. Kun ihminen tulee, niin heti voi miettiä sitä vapaata tahtoa, että mihin asioita voi vaikuttaa, mihin ei genetiikkaan, ehkä ei tupakointiin mahdollisesti voimikkaan. Mutta sitten kun tämmöisen jaon tekee, on tietysti tämä eläin esimerkki tuli, missä sitä ei en tiedä, kuinka paljon se vapattaa tuo on. Tämä tuli mieleen tässä, kun tämä tulee nimenomaan lääkäriin oireensa kanssa. Ja se syy, ne etsinne alkaa siitä.
Kyllä. Ja samanaikaisesti myös se ajatusketju tai ajatus siitä, että mitä on mahdollista ylipäänsä tehdä tänne kohdallaan. Joo. Joo.
No, sanon vielä, että yksi näitä kaikkein vaarallisimpia medisiinan ajattelusta pohjaa on juuri tämä riittävän ja välttämättömän syyn ajatus, ja että se on nimenomaisesti vastaan stomaattista kausaliteettia. Ne on niin yönä päivä tai positiivia ne välillä. Ja erityisesti jokaista kliinikkoa, jokaisen kliinikon tulisi muistaa se, että kun potilasta hoidetaan, niin siinä sovelletaan tyypillisesti stokastista kausaliteettia tätä, että minä hoidan, vaikka potilaan paraneminen ei olisi vain 100-prosenttinen, vaan että kunhan potilaalla on edes pienikin mahdollisuus parantua, tai otan sen lääkehoidon, joka antaa pikkusen paremman hoidon tuloksen kuin tämä toinen lääke. Eli tässä käytännön kliinisessä työssä lääkäri soveltaa tilastollista kausaliteettia, eikä kliinikko hoida potilasta vaan ja pelkästään semmoisella hoidolla, joka 100-prosenttisesti parantaa ja vielä ilman muita sivuhoitoja tekee tämä, joka olisi tämän välttämättömän ja riittävän kausaalihoidon kriteeri.
Se on ihan totta. Sitten toisaalta tämä on mielenkiintoinen, tämä stokastisen kausaliteetin idea. Sehän niin kuin, täytyy muistaa, että se on vain yksi näistä mahdollisista kausaliteetin käsitteistä. Se on, niin kuin, toki se tulee medisiinassa hyvin keskeisenä esiin. Mutta sitten voidaan myös keskustella siitä, että mitä se periaatteessa lopulta tarkoittaa. Sitä voisi vähän purkaa tästä myöhemmin sitten. Koska siihen liittyy, niin kuin, täytyy muistaa, että siinä on kaksi aspektia. Toinen on se ontologinen aspekti. Ne tavallaan ne fysiologiset prosessit, jotka aikaan saa taudin, niin ovat sinänsä stokastisia osittain. Voidaan ainakin ajatella näin jollakin tasolla. Ja sitten toisaalta on meidän niitä koskeva näitä prosesseja koskeva tietämys ja tieto, joka on myös stokastista. Mutta taas toisessa mielessä, kun nämä fysikaaliset tai fysiologiset prosessit. Eli toisaalta se stokastisuus tulee niin kuin kahdella tavalla mukaan siihen kuvaan. Sitten voidaan pohtia sitä, että mikä niiden suhde on ja miten ne tulee huomioiduksi. Siis niin kuin hoitopäätös perustuu yleensä nimenomaan sellaiseen satunnaisuuteen, joka koskee enemmän meidän tietoa kuin sitä prosessia itseään. Siinähän
se on, että ei tiedä. Tämähän on yksi. Kaikkein tavallisin ongelma on, että onko kysymyksessä tiedonvaki vajavaisuus vai taito.
Taito stokastisuus. Niin. No, joo. No niin, sanotaanko, että tämä on niin erittäin syvällinen fysiikan filosofian ongelma. Että se ei ole millään tavalla selvä.
Mutta stokastinen kausaliteetti toimii kriisimässä erittäin hyvin, erittäin laajalti. Ja sitten vielä on ihan yksi haile, kummassa on kysymys siitä, että me ei tiedetä, vaan siitä, että on aitoa sattumaa. Meditsiina toimii yhtä hyvin molemmissa tapauksissa. Tiede toimii yhtä hyvin. Satunnan voidaan mitata molempia ongelmia ja niin poispäin.
Kyllä näin. Siis käytännössä juuri näin. Sitä mä kiistäkään. Haluaisin vaan tehdä sen erottelun. Meillä oikeasti on siis kaksi eri satunnaisuuden lähdettä, mutta siis käytännössä voidaan toimia sillä samalla stokastisen kausaliteetin käsitteellä. Sen ikään kuin sulkee piirinsä molemmat lähteet.
Anteeksi, hän vielä, siis pahoittelen, koska niin kuin oma filosofia ja teknologia niin sillä lailla ruosteessa, jos on näistä ikinä oppinut, niin itse ainakaan lupaa käyttää mitään sellaisia yleisesti ymmärrettäviä termejä, vaan ihan niitä, jotka sattuvat valitettavasti niin omaan osumaan, mutta siis niin kuin ihan mielenkiintoista myös, että ymmärretäänkö riittävällä kyllä siis yleisesti filosofiassa, niin kun siis oletan, että käytin sitä tosi väärin, koska se sun argumentaatio, kun mä siis ehkä käytin sitä enemmän niin kuin nimenomaan siinä mielessä, että tavallaan, että jos tilastollisesti ikään kuin voidaan olettaa, että tämä olisi se todennäköinen suunta, niin kuin jotenkin sillain, siis tai jotenkin, niin kuin näkisin, että tavallaan, että niinhän me aina toimitaan, että sehän se on, ja tavallaan ajattelin, että riittävää niin kuin siinä, että kun on todennäköisempää, että tämä keksaisemani selittäjä selittäisi tämän kuin joku ihan satunnainen asia, niin sitten jos en keksi mitään parempaa, niin sitten etenen sillä, että tarkoitin tavallaan sitä riittävällä. Eikä nyt mitään edes mitään sellaista, jos en ole varma, että parannan, niin sitten en tee mitään.
Joo, juuri näin. Siis totta kai niin kuin käytännössä voi olla niin hyvin erilaisia riittävän syyn käsitteitä. Mä ymmärsin kyllä heti, mitä tarvitsin sillä riittävällä syyllä. Mutta filosofian niin kuin traditiossa riittävä syy on tavallaan niin kuin hyvin täsmällinen käsite. Se liittyy enemmän niin kuin, se liittyy oikeastaan aika lailla logiikkaan ja logiikan historiaan. Se on niin kuin looginen relaatio tiettyjen oletusten ja johtopäätöksen välillä. Eli riittävä syy, riittävä syy tarkoittaa sitä, että tietystä premissin joukosta tai tietystä asiantiloista seuraa.
Kun
tällä asiantila vallitsee, niin siitä seuraa. Sitten taas välttämätön syy on tämä siinä, kun on. Siis jotain, johon ei. Jos tätä välttämätön syytä ei esiinny, silloin tämä seurauskaan ei esiinny. Tämä on se erottelu. Mutta joo.
Mutta tässä on medisiinassa justiin se vaara niin, että sen sijaan, että suvaittaisiin, että tällä asialla pitää olla monta syytä ennen kuin tauti puhkee. Taudilla pitää olla monta syytä ennen kuin tauti puhkee. Niin haetaan ja haetaan ja haetaan sitä yhtä perimmäistä syynä, joka selittäisi tämän taudin. Ja se tuota, että tämä asenne menee sillä tavalla läpi niin, että se esimerkiksi taas jälleen arvostaa meidän tutkimuksen. Ne, jotka lupaavat, että he löytävät sen yhden ja ainoan perimmäisen syyn, niin ne saa apuraa. Ne saa potilaiden kiitollisuuden ne, ja niin edelleen. Kun se todennäköisempi vaihtoehto on se, että ei tämmöistä löydy, vaan meidän on hyväksyttävä niin, että joukkosyövän syntymiseen tarvitaan tupakan polttoa ja asbestialtistusta ja sitä ja tätä ennen kuin se syntyy tietyissä erilaisissa kombinaatioissa.
Pekka.
Joo, Pekka Louhila, lääkäri ja seuran puheenjohtaja. Ei voi tämmöinen heikkelennys vaan tähän, siis kun lukee erää suomalaisen kolesterolitutkijan, jonka nimellä tässä väliään tähän kirjoituksia, niin se menee niin kuin tunnilleen niin, että kyllä sitä kaikkea voidaan esittää, mutta kyllä se kolesteroli kuitenkin on se perimmäinen syy. Valmiutaan. Ja onko jopa käyttänyt tämmöistä sanaa kuin perimmäinen
syy? Joo. Kunnia-arvoinen filosofinen käsite.
Kuuntelemme keskustelujen pöydällä siihen, että lääketiedon tieteenala ja siinä sitten niin näitä syvitä pyritään niin löytämään ja että sitten niin projisoituu siihen kliiniseen käytäntöön niin väärin tai se jotenkin niin yliarvostoi tilannetta potilasta lääkäri, että tehdään jotain, joka on hyödyllis. Se tieteellinen muutos on lähtenyt virheellisesti siihen käytännön tilanteeseen. Lääkärin teillä keskustelujen päässä niin myöskin. Ja sitten tuossa on pekeittiin vaihtaa, niin tässä käydessä niin, että täällä on esimerkki, että lääkäri pyrkii tekemään jotain, mikä on syy sille, että potilas ei tulisi enää uudestaan tämän luokseen. Tämä on sellainen tiedä, mitä täällä merkityksessä on, mutta se on lähes se, että se on lääkärille. Ja, että, joo.
Kyllä. No, nyt jos mietitään sitä terapia-aspektia ja sitä interventiota, niin kyllä kai, siis vähän provosoida vielä, että tuleeko se riittävän syyn käsite kuitenkin sitten mukaan ikään kuin takaoven kautta siinä terapiavaiheessa. Ajatteleeko lääkäri käytännössä niin, että kun hän toteuttaa nämä ja nämä toimet, jonkun tietyn määrätyn joukon toimia, niin tästä seuraa. Tai hän tietysti pyrkii siihen, mutta onko tämä niin kuin ajatus aina tämmöinen niin kuin probabilistinen, vai onko jotain esimerkkejä, jossa tämä riittävän syyn käsite tulisi niin tämmöisessä tiukemmassa mielessä kyseessä? Onko tämä kysymys mielessä?
Vaikea kyllä keksiä esimerkkiä, että kyllä sieltä lentokoneesta poroneesta joskus on säilynyt hengissä.
En tiedä kuinka lähettää menee, mutta kyllä minusta onkologi valitsee useista hoidosta ja kuitenkin hän ajattelee niin, että säädetyksellä voi parantua, leikkauksella voi parantua, sydossaateella voi parantua, ja eikä siinä ajatella niin, että on yksi ja perimmäinen hoito, joka parantaa, vaan on erilaisia hoitovaihtoehtoja.
Saanko yhden esimerkin tässä vielä?
Joo.
Kärkykuolema, niin se niin kuin syy perimmäisiä syitä. Ei tiedetä tai siinä on tietenkin leikin on syitä, mutta se on niin kuin erittäin hienoa, että epidemiologia on löytänyt riskitekijöitä ja puuttumalla riskitekijöihin, kuten nukkuma-asentoon, miten vauva nukkuu, on dramaattisesti vähennetty kärsivuosien määriä. Siis vaikka meidän niin kuin ymmärrys siitä ilmiöstä on hyvin fysiologian tapoa alkeellinen, niin me on pystytty vaikuttamaan siihen niin hyvin hienosti.
Vielä.
Kiitoksia Pekka, niin että käytit termiä riskitekijä, niin minä heti vähennän. Me puhutaan riskitekijöistä ja taipumuksesta ja kaikesta tämmöisestä, kun kysymyksessä aina ja poikkeuksetta näillä termeillä on kysymys stokastisesta tilastollisesta syystä, joka täyttää tämän määritelmän. Syy on tekijä, joka muuttaa seurauksen todennäköisyyttä. Vauvan nukkuma-asento on tekijä, joka muuttaa kärsivuoleman todennäköisyyttä.
Joo, kyllä tämä niin probabilistisen niin kausaation idea on oikeastaan aika dominoiva lääketieteessä, mutta sitten kohta nähdään, että näitä niin kuin selitysmalleja on muunkinlaisia. Ja tästä nyt haluaisin vielä tähän syvälle, että siihen ei mennä sen tarkemmin, mutta siis tämä, kun puhut todennäköisyydestä, niin sekään ei sinänsä itsessään ole mikään ongelmaton käsite. Se on tietysti niin kuin lääkärit ja epidemiologit mielellään puhuu aina todennäköisyydestä. Ikään kuin se olisi ongelmaton se todennäköisyyden tulkinta. Mutta eihän sekään ole ongelmaton. Niin tavallaan niin tämä probabilistinen käsite niin uppoaa vielä syvemmille vesille siinä, että se yhdistää sekä kausaation että todennäköisyyden käsitteen, joka on niin kuin hyvin problemaattista. Mutta kyllä niin kuin, en kiistä sitä, että se on käytännössä niin kuin erittäin toimiva malli, mutta haluan vaan niin kuin herätellä niin kuin tietoisuutta siitä, että myös siihen todennäköisyyden käsitteeseen itsessään liittyy tämmöisessä kontekstissa ongelmia, että miten se tulkitaan. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Okei, tässä nyt oli lyhyesti sitten Ehkä me päädyttiin tässä meidän keskustelussa siihen, että tosiaan niin kun, tämä syyn käsite on aina kontekstisidonnainen. Eli voidaan ajatella, että se on tämmöinen kolmipaikkainen relaatio, niin kuin täällä tuli jo esille ja hyvin, hyvin tiivistettiin, mitä se tarkoittaa sitten tämmöisenä stokastisena käsitteenä. Mutta tässä nyt idea se, että relaatio aiheuttaa A, B ja X. No A on nyt sitten se syiden joukko ja B on vaikutus ja X on se konteksti jossa tämä vuorovaikutus tapahtuu. No niin kuin mä tuossa aikaisemmin yritin jo vihjata, niin tämä on hyvin ongelmallinen kenttä just siinä mielessä, että ainakin filosofian historiassa kausaliteetti on pidetty tämmöisenä monoliittisena käsitteenä. Ja nyt voidaan kuitenkin aika perustellusti olla sitä mieltä, että näin se ei käytännössä kuitenkaan ole. Vaan että on lukuisia erilaisia kausaalisia lainmukaisuuksia. Eli löytyy niin kuin erilaisia sovellusalueita, missä kausaalisella lailla ei ole mitään yhteisiä erityisiä piirteitä. Niin on olemassa joukko erilaisia kausaalisia lakeja, jotka toimivat monilla eri tavoilla erilaisissa konteksteissa, ja joista voi esittää monia erilaisia kausaalisia kysymyksiä. Ja Nancy Cartwrightin mukaan, hän on niin kuin tässä aika hiljattain yhdessä kirjassaan eritellyt hyvin ansiokkaasti näitä erilaisia kausaliteetin lajeja, ja todennut, että jokaisella näistä voi olla oma luonteenomainen piirteensä, joka identifioi sen kyseisen lain, mutta näillä eri lailla ei välttämättä ole mitään yhteisiä piirteitä, mikä tekisi niistä nimenomaan kausaalisia lakeja. Eli on ajauduttu jossakin mielessä tämmöiseen pluralistiseen tilanteeseen kausaliteetin käsitteen suhteen. Ja tässä on nyt sitten vain yksi esimerkki siitä, miten kausaliteettia nykyään tieteen filosofiassa mallinnetaan näihin teknisiin yksityiskohtiin, niin ei tarvitse sen tarkemmin mennä, mutta tässä nimenomaan tämä kausaliteetin käsite on se probabilistisen tai todennäköisyyksiin perustuvan kausaation idea, mikä tuli esille. Ja meillä on lukuisia erilaisia kausaliteettiteorioita. Ja ehkä niin kuin yksi ensimmäisistä on just tämä Patrick Sapiesin esittämä probabilistisen kausaliteetin teoria. Sillä on lukuisia erilaisia perillisiä sitten, erilaiset Bayes-verkkoteoriat. Julia Pearl on yksi merkittävimpiä tämän suunnan kehittäjiä. Taloustieteessä on esitetty omia kausaliteettimalleja. Meillä on modulaarisia teorioita, manipulatiivisia teorioita, invarianssiteorioita. Herbert Simon on esittänyt idean luonnollisista eksperimenteistä kausaliteetin mallina, kausaaliprosessiteoriat ja niin edelleen. Näitä on niin kuin kokonainen legio erilaisia, jotka soveltuu siis erittäin hyvin erilaisissa konteksteissa käytettäväksi, että niin kuin kuvastaa sitä, että niin kuin kausaliteetin käsite ei suinkaan ole mikään yksiselitteinen tai monoliittinen käsite, vaan eri konteksteissa voidaan joutua käyttämään hyvinkin erilaisia kausaliteetin käsitteitä.
Voisi kysyä tässä, että jos ajatellaan tämmöistä satunnaistettua tutkimusta, niin mikä se nosta menee? Mitä näin taas?
Satunnaistettua tutkimusta.
Joo.
Kyllä mun nähdäkseni näistä voitaisiin varmaankin soveltaa useampaa. Se ei ole vain niin kuin mikään yksittäinen, vaan niin kuin mikään tämmöinen niin kuin yksittäinen ikään kuin tieteellisen selittämisen malli ei sinällään sulje pois niin kuin sitä, että voisi olla useampi kausaliteetin teoria, joka soveltuisi siinä tapauksessa. Se näistä nyt ainoa, mikä selvästi sulkeutuu pois, niin kuin a priori on jo tuo luonnollisten eksperimenttien idea. Mutta muiden osalta en osaa ihan suoralta kädeltä sanoa sitten mikä nyt ainakin ilmeisesti soveltuu, on tämä probabilistinen kausaliteetin teoria. Ja jossakin mielessä ehkä nämä manipulatiiviset teoriat. Mutta en osaa suolat käden sanoa, että ei ole kyse siitä, että olisi vain niin yksi kausaliteoria, niin siinä soveltuus. No niin, no sitten voidaan kysyä, että mitä tästä seuraa. Eli tässä nyt oli tarkoituksena esittää niin kuin joukko teoriaita, joilla ihan de facto on ollut siis käytännön tieteellistä merkitystä eri aloilla. Ja tässä nyt niin kuin ehkä kaikkein selkeimmin nousee esille nämä erilaiset taloustieteissä ja sosiaalitieteissä käytetyt kausaliteettiteoriat. Niillä on ihan keskeinen asema siis siellä teorian muodostuksessa ja käytännön tieteellisessä tutkimuksessa. Eli kyse ei ole pelkästään niin kuin filosofisen ymmärryksen lisäämisestä, vaikka sitäkin toki niin tarvitaan. Ja tässä nyt vaan sitten yksi esimerkki siitä, mikä on Bayes-verkkoteorian lähtökohta. Eli tässä nyt oikealla sitten näytetään, että mihin tämä Julia Pearlin ajatus perustuu, että siellä operoidaan nimenomaan näillä ehdollisilla todennäköisyyksillä, niin kuin tässä aikaisemmin jo puhuttiin, mutta sitten hän ottaa käyttöön tämmöisen introdusoi uuden operaation, joka ikään kuin edustaa jonkunlaista interventiota jossakin tilanteessa. Esimerkiksi nyt sitä, että tehdään tietty hoitopäätös, annetaan tietty hoito. Ja tälle interventiolle tai operaatiolle do on sitten oma uudet laskusääntönsä, jonka perusteella voidaan sitten laskea, että kuinka tämä hoito tai interventio vaikuttaa sitten tähän tilanteeseen. Eli voidaan laskea todennäköisyys sille, että potilas paranee, kun hänelle annetaan tämä hoitoset. Eli on olemassa ihan tällaisia käytännön siis matemaattisia malleja, joilla voidaan lääketieteessäkin konkreettisesti siis laskea näitä todennäköisyyksiä. Okei, sitten oli pieni osuus enemmänkin sitten lääketieteellisen tiedon teoreettisesta rakenteesta. Mä en tiedä nyt sitten, kuinka syvälle tähän kannattaisi tässä vaiheessa mennä. Ehkä mä nyt otan vielä sellaisen huomion tästä esille, että pyritään tarkastelemaan tästä Hemppelin esittämää mallia tieteellisestä selittämisestä. Ja pohditaan sitten, että miten tämmöinen malli soveltuisi nyt sitten, onko se millään tavalla mielekäs lääketieteen kontekstissa. Teoriat otetaan tavallisesti käyttöön silloin, kun aikaisempi tutkimus on paljastanut jossain ilmiöluokassa joukon säännönmukaisuuksia, jotka voidaan ilmaista empiiristen lakien muodossa. Teoriat pyrkivät selittämään nämä säännönmukaisuudet ja yleensä antamaan tarkemman ymmärryksen kyseessä olevasta ilmiöstä. Tätä tarkoitusta varten teoriat konstruoi nämä ilmiöt niiden takana tai alla olevien entiteettien ja prosessien ilmentyminä. Näiden oletetaan olevan karakterististen teoreettisten lakien tai periaatteiden hallitsevia, joiden avulla teoria selittää aikaisemmat keksityt empiiriset säännönmukaisuudet. Yleensä teoria myös ennustaa uusia samantapaisia säännönmukaisuuksia. Eli tämä on nyt sitten sellainen tieteellisen selittämisen malli, joka on niin kuin viime vuosina lopulla ollut tieteen filosofiassa hyvin, hyvin keskeinen ja tämä niin kuin on hyvin leimallisesti syntynyt sellaisesta teoreettisesta pohjasta, joka liittyy nimenomaan luonnontieteisiin, etenkin fysiikkaan. Sitten voidaan problematisoida se, missä määrin se soveltuu sitten toisen tyyppisiin tieteisiin, etenkin esimerkiksi medisiinaan. Ja tässä nyt etenkin tämä ennustamisen käsite on sitten suhteessa medisiinaan problemaattinen, koska medisiinassa nyt ei tehdä mitään luonnollisia konsoloituja eksperimenttejä siis tämmöisten fysikaalisten kokeiden merkityksessä. Vaan tutkimusmetodit on olennaisesti erilaisia. Ja toisaalta ajatus sitten tästä lainomaisuuksista ja laeista, että mistä mielessä meditiinassa esiintyy tällaista selittämistä, että ilmiöt selitetään tiettyjen lainomaisuuksien perusteella, niin sekin voidaan ehkä problematisoida.
Kyllä tässä on tietysti yksi kysymys, että miten tarkasti meidän haluaa lukea, jos ajattelee, että sulla on teoria, että sairaudet johtuu bakteereista, niin silloin sä siirrät sitä, että tämäkin sairaus on johtuu bakteereista. Kyllä tietysti se on sivusuuntaista tutkimista.
Kyllä.
Ei ole silloin sillä tavalla rakennettava, että kaikki tautiselitys bakteereilla.
Joo.
Ja tietysti fysiikan ja biologian on paljon eroa, mutta jos osa niin tietysti sama idea, niin
joo, kyllä. Kyllä siellä tiettyjä yhtenevyyksiä on, mutta tavallaan se sitten, onko se niin kuin enemmän kuvaustason ongelma, että kuinka karkealla tasolla liikutaan vai?
No ei, mutta se tarkoittaa tätä kommenttia, että ei ennustakaan uusia säännöllisuuksia.
Joo.
Silloin kun röntää tulevuosi, niin sitten etsittiin ja
löysin
uusia samanlaisia, että
kyllä.
Sairaus selittyy bakteereilla ja se on sama kuin keinoilla.
Näin on. Tuleeko mieleen mitään muuta esimerkki, missä tämä ulottuvuus tulisi esille? Niin, Kristolla oli jo tähän.
Tällä hetkellä tiedän, että jos olisi paljonkin taas siirrytty tähän erittäin perioppina, niin ajateltaan niin lääkiselvityksiä teorioita, että siirrytään siinä mekanistisiin ja mallintamisteorioihin, missä se puhuttuu näitä tämmöisiä määrässä niin lääkiselvityksiä paljon, kun on niin kuin tiettyjä todennäköisyyksiä, että kun jossain verkostossa kaupallisessa verkosta yhtä kohtaa muutetaan siinä verkostossa jossain muualla jotain muuta ja tällä tavalla lääkiteet paljon toisiin.
Kyllä. Nämä on niin kuin huomattavasti kohdallisempia lääketieteen suhteen nämä uudet. Just nämä kausaliteettiteoriat, jotka tuossa äsken oli esillä. Et tätä pidetään jossakin mielessä aika vanhentuneena. Tämä on ihan pidetäistä mallia.
Tuvi on hauska esimerkki siitä, että niin totunnaisesti totuttu ajattelee, että mistä johtuu. Mutta silloin kun tuberkuloosi oli yleinen, niin silloinhan se, että saisi tuvi vai ei määrätty geenit. No niin kuin hyvin niin kuin dramaattisella tavalla erilainen riski sulla riippuen, mikä sun genetiikka on.
Kyllä. Tuleeko tästä Hempelimannista vielä jotain ajatuksia?
Se on tämmöistä kuulinnaista paradigman muutosta, että missä se kuulin esimerkiksi on fysiikassa, missä on tapahtunut dramaattisia muutoksia fysiikassa, mutta lääkityksessä ei ole tämmöistä näistä teoriaa, että lääkkeitä voi ajatella tämmöisiä teoriaa, sen lisäksi on vaikka jotain pienempää. Vastuu tietää, että vatsahalla on kyllä bakteritautia, eikä hermostotautia niin paljon, että lähdössä ei ole tämmöisiä yhtäisiä teoreita kuin mitä esimerkiksi
olisi. No kyllä me taas niistä siitä, että bakteriteoria on samantyyppinen, mitä kuulin kuuluu. Sen jälkeen me pystyttiin selittämään monitautia bakteereita, tai että niin kuin geenissä on ollut sama kuin.
Kyllä. Mutta se on niinku ihan hyvä analogia, mutta se toimii tavallaan niinku, se on niinku toimii yleisemmällä tasolla. Et siinä ei kuitenkaan siis ei tapahtunut sellaista murrosta, että olisi löytynyt joku semmoinen universaali selitysperusta, että olisi tietyn entiteettijoukon tai joidenkin peruslainalaisuuksien perusteella pystytty selittämään ikään kuin kaikki lääketieteelliset tauti-ilmiöt. Kuuluvat nyt sitten vaikka bakteriologian alaan. Se oli niin kuin yleisemmällä tasolla tämä analogia.
Me saadaan toki, että ne eivät yhdessä saada, että on aina ihan muuttunut.
Niin, on, onko esimerkiksi psykiatriassa ollut mitään sellaista, että niin kuin...
Yleistä teoriaa. Se on Freudilaisen kuvitteen, että meillä on yleinen teoria, jolla on selitetään sitä normaalista psykologiaa, mutta tuota, se ei ole yleisesti.
Niin kun, jos miettii sitä viimeaikaista kehitystä, jossa niin kun pyritään siirtymään yhä enemmän niin kun psyykkisten sairauksien aivoperustan selvittämiseen, niin minkälaista keskustelu tällä hetkellä on? Siis siinä on ihan selvä pyrkimys tällaiseen vähän empiriläiseen päästämistapaan, että sitä on niin tämmöinen fundamentaali perusta, josta selittää psyykkisen sairauden.
Joo. Mutta onhan siinä ympäristö mukana niin kuin
epigenetiikka,
niin, että on sekionaikainen ohjelmoituminen ja kaikki ympäristötekijät sitten.
Kyllä.
Äidin elämäntilanne kaikki, äänenkuulu, kulttuuri ja kaikki, äidin mielentilat. Ja, että kyllä se on niin kuin aivan ulkopuolellakin sitten. Mutta aivot on siinä mukana.
Joo. Jotenkin on sellainen vaikutelma, että, siis, että löytyy psykiatreja, jotka pyrkivät sen hyvin, hyvin reduktionistiseen selittämiseen.
Ja niinhän oli jo muutamia kymmeniä vuosia, tai siis hyvin pitkään ollut. Kyllähän silloin aikana taisi biologinen psykiatria ja psykodesaaminen psykiatria. Otti kovasti yhteen Suomessakin 70-luvulla.
Kyllä.
Ja tällä tavalla se tekoa vähentyä. Ja täällähän psykodynamiikan edustaja oli viskan päässä. Suurin osa proffistekin oli psykoanalyytikko. Ne biologit oli niin vähemmistönä, mutta nyt on tietysti vähän tilanne muuttunut.
Se on muuttunut.
Vaikka toiseen asentoon sitten.
Kyllä.
Mutta tämä on sitä uutta, mikä on tämä epigenetiikka, niin semmoinen laajempi just tämä. Vaikkapa nyt sikiön ohjelmoituminen ja kaikki tämmöiset. On se vähän semmoista uutta parempi.
Kyllä.
Se on kovin laaja, siinä on ympäristö hyvin laajaa.
Totta.
Ei tee pelkät aivot sitten.
Aivot myös. Näin.
On se kuitenkin vähän semmoista OGU-kuvan rakentamisen vaaraa, että mä luulen, että meidän on vaikea löytää psykiatria, joka niin kuin tunnustautuisi sellaiseksi, että kaikki johtuu sieltä. Voi olla semmoinen populaarimediassa luotu kuva, yksinkertaistettu kuva, niin tulee lehtiotsikoita, että nyt aivoista löytyy sitä ja tätä, tai että parisuhteet ongelmat löytyy geeneistä, on yksi otsikoja, niin edelleen. Että kun katsoo niitä alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, niin ei siellä kuitenkaan niin sanota.
No se on ilo kuulla. Niin, mitä tulee psykiatria, mutta siis nyt taas neurotieteessä tämä tilanne voi monesti olla taas ihan toisenlainen. Se on kuin sitten tällaiset psykiatriset mallit monesti nojaa.
Niin, joo. Ajattelin, että mä olen lasten psykiatria erikoistuva lääkäri. Niin, en mä kyllä tunne yhtään psykiatria tai lasten psykiatria tai nuoren psykiatria, joka oikeasti olisi niin reduktionistinen, vaikka tutkisikin jotain sitten jollain hyvin niin kuin vaikka jotain epigenetiikkaa tai muuta, että kyllä mä jotenkin mä haluaisin, kun kaikki vaan kuitenkin sen käsittää siitä, että
ei
sieltä ei sitä perimmäistä syytä löydy.
Joo, se on vaan, niin ristiriidassa sitten sellaisten neurotieteiden näkemysten kanssa, jotka hyvin, hyvin voimakkaasti niin edustaa tämmöistä reduktionista kantaa.
Mun mielestä tämä keskustelu jossain määrin kyllä palaa oikeasti niin kuin terveyden ja sairauden keskustelu myös niin kuin käsittää somatiikan, ei pelkästään psykiatriaa. Että kyllähän tavallaan se, miten henkilö tutkitsee sen sairauden ja minkä hän kokee niin kuin sen sairauden oireissa näin, niin aina on aika vahvasti vaikuttamassa siihen, mikä se niin kuin tautikuva lopulta on. Että psykiatria sitten tällä hetkellä kuitenkin enemmän kuin monissa somaattisissa sairauksissa on myös semmoista niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen problematiikkaa, mikä on kiinteästi yhteydessä siihen oirekuvaan. Ajattelisin, ehkä on aika juttu. Mutta siis niin kuin vähemmän kuin, että vaikka diabetes tai joku tämmöinen on tosi niin kuin hyväksyttyä, ja siinä on ehkä kuitenkin selkeästi vähemmän semmoista niin kuin niin kuin tavallaan psyykkisten prosessien ja semmoisen sosiaalisaatioprosessin muodostamaan niin kuin oheistautiin. Että kyllä sillä niin kuin mä ajattelen, että siitä näkökulmasta semmoinen vahvemmin niin kuin biologiankin huoltama niin kuin patogeneesi saattaa ehkä muuttaa käsitystä psykiatrisista taudeista, mutta tuskin ne koskaan tulee ymmärrettäviksi niin kuin sillä irti ympäristöä.
Nimenomaan näin, että on tarkentunut, mutta että ympäristö on siinä mukana. Se on hyvin laaja, iso paketti. Onhan tämä kaikki tämä psykien ohjelmoituminen, onhan mielenkiintoisia juttuja. Hyvin paljon niin kuin linkissä sen epigenetiikka.
Joo, todella.
Onhan, kyllä se semmoista minusta semmoista uutta paradigmaa. Nyt on tämä kaikki.
Eikö se niin, jo viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on ollut nimenomaan nämä prenataaliset tekijät keskiössä?
Joo.
Dohan paradigma.
Kaikki mukana. Tosi. Oikein semmoinen totalitaarinen teoria.
Ja
vähän yritysteoria.
Jos kysyä, että kuinka biologinen niin kuin nyt psykiatria on, niin sitten, että se saattaa kukaan tuollaisen niin tunnetun tutkija, ja sitten jos tiedetään siitä vähän, mitä se on kirjoittanut niissä 4000 sanalla artikkeleissa, ja millainen kuva siitä muodostuu, ja sitten jos viistuu tästä, mitä se nyt ajattelee, niin se on niin virallisissa lyhyissä tutkimusartikkeleissa niin näyttäytyy biologisempaa, kun minä täällä menen, niin tämän myöhemmin
Niin varmasti, mutta sitten on myös tällaisia, niin kun, no ehkä sanotaan laajalle yleisölle suunnattuja kirjoituksia, joissa kuitenkin yleensä siis tieteilijät esittävät sellaisia enemmän filosofisluonteisia näkemyksiä, jotka hallitsevat niitä tieteellistä kokonaisnäkemystä. No, tavallaan se presuppositio on mahdollista esittää tällaisessa laajalle yleisölle suunnatussa kirjoituksessa. Monet tieteilijät harrastaa sitä, että tavallaan sellaisia kirjoja, kun lukee, niin niistä taas tulee niin kuin monista sitten aika semmoinen reduktionistinen maku. Mulla on muutamia neurotieteilijöitä mielessä. Mutta,
ja koulutunta on eri koulutunta ja toki on ja kaikki on se saman ajan.
No nimenomaan.
Näin on
ollut. Mitä neurotieteilijöitä on?
Ruotsalaisia vai
ulkomaalaisia,
joo. Ehkä nyt ei tarvitse siihen mennä, mutta esimerkkinä vaan, että niin kun, ei se ole pelkästään niin kun, niissä tieteellisissä artikkeleissa, joista se on luettavissa, jotka tietysti niin kun, osin jo tieteen sosiologista syistä kirjoitetaan tietyissä formaatissa ja tietyllä retoriikalla. Mutta se on myös näissä niin kun, laajemmista pohdiskelevimmissa kirjoituksissa, joissa tämä tulee niin selkeä vielä esille.
Mietin vielä vähän se.
Ei,
mä tiedän, että olisi sellaista kysymystä, tai jäikö vielä nyt keskikin, mutta tietysti niissä psykiatrian teorioissa, joista sitten roitin esille, niin eikö se humoraali teoria ollut yksi tällainen aikanaan, joka on sitten sanonut itse, eli sitten kiihdyssuhdeteoria,
joka on tietysti vain yksi suhde, että on näin. En mä tiedä, kuka koska paljon kiihdyssuhdeteorialla pelittää kaikkea, mitä tietysti nähdään, mutta ainakin paljon yritys.
Joo.
Tuli vielä termistä mieleen, että biologinen psykiatria, sekin on sikäli vähän epäselvä käsite, että Freudia on moitittu aivan liian biologiseksi, niin kuin Suomessa, Martti Siilalla terapeutista. Niiden kritiikkiä näitä freudilaisia kohtaa, että ne on niin kamalan biologisia. Se on, että se on aivan liian biologista. Biologinen psykiatriakin on aikojen saatossa voinut tarkoittaa
erilaisia asioita. Joo.
Tällaista se käsitteli käyttö.
Aste on ollut laaja. Kyllä. No joo. No niin kuin todettu, niin tämä henkilöiden malli nyt on kuitenkin aika karkeistettu esitys siitä, että mitä tieteellinen selittäminen on. Halusin nostaa tässä nyt sitten vain yhden ajatuksen erityisesti, joka sitten sotii tämmöistä hempeliläistä selitysmallia vastaan, erityisesti lääketieteessä. Ja se on nimenomaan oma sitten biologista järjestelmistä esiintyvä niin kuin historiallisuus tai näiden järjestelmien kehittyminen ajan kuluessa. Ja se, että tämä kehityspolku on aina jossakin määrin kontingentti, niin tekee niin kuin biologista tieteistä yleisesti ja sitten medisiinasta erityisesti niin hyvin erityislaatuisen tieteen. Eli voidaan sanoa, että koska biologisilla järjestelmillä on historia, niin niiden säännönmukaisuuksien selityksiäkin täytyy väistämättä olla jossakin mielessä historiallisia. Ja tässähän tulee nyt mukaan sitten nimenomaan tällaiset uudemmat kausaliteettikäsitykset, mihin Ristokin viittasi, missä tämä ajallinen aspekti otetaan yksityiskohtaisesti huomioon. No sitten vielä jotakin lääketieteellistä tiedosta ja sen esittämisestä kielessä, niin lääketieteellisen kielen erityispiirteistä. No yleisesti nyt voidaan varmaan todeta, että lääketieteen kieli sinänsä on jostakin mielestä huomattavasti epämääräisempää kuin esimerkiksi modernin fysiikan kieli. Ja nyt voidaan sitten kysyä, että missä mielessä epämääräistä ja miten se ilmenee. Eli lääketieteellinen kielihän on jossakin mielessä vain luonnollisen kielen jonkinasteinen laajennus ja kärsii sitten samantyyppisestä epämääräisyydestä, etenkin nyt sitten käytännön työssä. Tarkastellaan nyt sitten vielä yhtä esimerkkiä. Sisätautien oppikirjoista voi löytää tällaisia toteamuksia. Esimerkiksi angina pectoris johtuu tavallisesti aterosklerootisesta sydänsairaudesta. Mitä tämä lause tarkoittaa? Tälle voidaan antaa erilaisia tulkintoja. Voidaan estikoida tätä lausetta eri tavoin. Mikä seuraavista olisi tämän esitetyn esimerkin oikea piilotettu syntaattinen rakenne? Tarkoittaako tämä siis, että tavallisesti angina pectoris ilmenee, kun potilaalla on aterosklerootinen sydänsairaus? Tavallisesti potilaalla on aterosklerootinen sydänsairaus, kun angina pectoris ilmenee. Jos potilaalla on aterosklerootinen sydänsairaus, niin tavallisesti angina pectoris ilmenee. Vai jos angina pectoris ilmenee, niin tavallisesti potilaalla on aterosklerootinen sydänsairaus. Eli tässä on niin kuin 4 erilaista lukutapaa tälle lauseelle, joka voisi vallan hyvin ja esiintyykin de facto lääketieteen sisätautien oppikirjassa. Eli haluan vain viitata siihen, että niin kuin tällaisia moniselitteisyyksiä liittyy lääketieteelliseen kieleen. Ja jo näin yksinkertaisessa tapauksessa löytyy useita erilaisia lukutapoja tällaiselle väitelauseelle. Ja sitten voidaan tietysti niin kun tehdä erilaisia tulkintoja, mitä nämä erilaiset modaalioperaattorit täällä tarkoittaa. Niin esimerkiksi tavallisesti, mikä on sen tulkinta ja niin edelleen. Ja näitä voidaan sitten formalisoida. Tässä mielessä niin kun logiikalla on kyllä tietty rooli lääketieteen kielen analyysissä, että sillä voidaan tehdä tällaisia eksplikaatioita tilanteessa, jossa lauseen merkitys on epäselvä. Ja pyritään siis tekemään ainakin siinä kontekstissa, joka on nyt meidän kannalta olennainen, niin tekemään selväksi, mitä me sillä lauseella oikeastaan tarkoitetaan. Eli haluan vaan huomauttaa, että niin kuin kielen analyysilläkin on ihan ratkaisevan tärkeä rooli lääketieteen filosofiassa. Tämä on siis ihan oma tematiikka, josta voisi puhua hyvinkin kauan, mutta tässä nyt halusin vaan viitata. Tuleeko tästä kieliasiasta jotain?
Tämä on pikkasen ilkeitä, mutta minä luen kuitenkin kertavantosuoritusta, jonka aiheena on välikorvan tulehdus.
Joo.
Välikorvan tulehdus määritellä. Äkillisellä välikorvan tulehduksella tarkoitetaan äkillisesti alkanutta lyhyt kestoista ja kliinisesti todennettavissa olevaa välikorvan
tulehdusta.
Joo. Joo, oikein. Tämä kertoo vain, kuinka vaikeaa tämä on. Ja siis tämä on käyttökelpoinen suositus, mutta siis vähän analoginen tuon esimerkin kanssa,
Kyllä. Siis näitä on koko ajan leviä, voidaan löytää näitä esimerkkejä. Ja tilanteita, missä niin kuin kielellisillä analyysilla olisi todellakin paikkansa. Tuolla kaikkein räikeimmät esimerkiksi, niin nyt täytyisi jollakin tavalla.
Mutta jos sitä tai minä menen tällä asenteella käypähoidossa toimituksiin, niin me lennetään tuloksesta osa aikaa. Ei kestä, että siitä.
Varmasti näin olisi.
Ihmiselle kriittistä psykiatriasta, niin suomenkielisestä versiosta on poistettuna se yksi lauseella määritellään, mikä on psykiatrinen sairaus. Tämä on ihmisen asu. Eli tällainen kerran, että me valitaan sitä niin kuin kriittistä jotenkin määritellä. Niin se on vaikea. Mistä käypähoitosuosituksista vielä, niin luvatkaapa sitten läpi. Siellä on niitä A, B, C ja D. Ja verrattaa eri oppialueiden käytäntöön. Niillä A, B, C ja D on yhteiset määritelmät siellä alussa. Kerrotaan, millä kriteereillä niitä pitäisi käyttää. Ja kun sitten luette käypähoidon suosituksia, niin nämä yhteiset kriteerit ovat täysin unohtuneet, niin näitä numeroita käytetään, kirjaimia käytetään täysin oppialakohtaisesti, ja ne eivät paljon...
Ei ole vertailukelpoisia oppivälillä.
Eli tämä näyttöperustuva lääketieteessä, kun se tuli, niin haluttiin tästä irti auktoriteeteista. Sitten se tulee just tällä tavalla, että niitä kirjaimia laitetaan sitten niitä ystäviä, kun sitten tulee todellisen auktoriteetin sillä tavalla. Kun nyt tässä viimeistä uskotaan tähän, niin laitetaan tähän korkeampi kirja.
Kauhean kätevää, niin kuin käyttäjälle.
No siis nyt mulle tuli oma tuntu, että on helppo pilkata näitä, mutta mä käytän itse käypähoidon nuorissa, käytän käypähoidon suorituksia varmaan niin kuin joka päivä. Siis erotettava nämä teoreettiset vaikeudet ja sitten niiden pragmaattinen arvo.
Niin, ja siis kysymys on myöskin sitten meillä vaihtoehto.
Joo.
Toivottavasti sen sortin epäkohta, josta väitetään, että jonkun näytön askel on A ja sitten käy ilmi, kun mennään katsomaan, että on esimerkiksi loppu B tai C, niin eikö tämmöisiä puhuttu, että on kuoli jatkaa tämän?
Joo.
Ei kun siis joo. Onko se ero niin kuin, tavallaan niin, että menee luokkien päällä sekaisin vai silleen niin kuin, vähän sellaista niin laileampaa, että siellä on niin kuin sävyeroja tulkinnassa vai korostaa niiden eri ryhmien niin kuin, tekemät suositukset oikeasti, niin kuin, että siis luokitus ihan aidosti vaihtuisi, jos se olisi se toinen ryhmä luokittanut tavallaan. Siis, että onko se niin kuin aidosti virheellisiä vai vaan niin kuin, sillä lailla vähän kerro sen tenolla jotakin harmaa.
Niin,
mutta on jättää se ikään kuin yöllä virhe vai
niin. Yksi asia varmaan se, että siellä on tämmöisiä sanoja, että menetelmällisesti vahva tutkimus. Niin jonkunhan pitää tulkita jollain kriteereillä, että tämä on menetelmällisesti vahva.
Niin, mutta tavallaan, jos niin kuin jättää subjektiivisen tulkinnan varaan, niin sitten täytyy tehdä.
Joo, joo.
Ja sitten se on vain niin kuin toisen subjektiivisen tulkinta, että se on väärä. Eikä niin kuin silleen ne aidosti olisi. Niin kuin totta kai jos ryhmä A ja ryhmä B tekee, niin väittämättähän ne tekee vähän eri lailla kuin ei. Niin kuin aiosti varmaan just, kuten sanottu, niin kukaan pystyy niitä käymään niin kuin läpi, että ne olisi oikein. Kunhan ne nyt ei ryhmä niin kuin päin mennä.
Minkälaista?
Niin. Kaikki pohjautuu toisaalta siihen, että eikä se tuli kysymyksiä ole sitten diagnoosia. Sitä, että niin lähetään, jolle annetaan se käypä oli. Että se antaa aivan uskomattoman, että niitä ei vanha kyllä lukee ollenkaan. Ei mitenkään. Ei, siis siinä tulee siis sellainen palpitaatio, että siihen se lukee. Että jos otetaan obstetriikkejä, synnytyssalilla annetaan niitä ohjeita, että mitä jossakin tilanteessa pitää tehdä, niin se on ihan karmeita. Ja se on kuitenkin käypähoitosuositus, sitä laajennetaan kaikkeen, niin se on saavuttava. Mä oon ollut monessa tilanteessa, jossa on se auditorio ollut yksi objekti, jotka on koko ajan antaneet kommentteja siitä, miten ne nyt on meillä menossa tämä ja tämmöinen lauseke on tässä tekemässä. Niin siellä kyllä käy kauhean riita siitä. Ja sitten lopulta päädytään, niin onkin kauhean tehnyt sanamuutoksia. Ja se on kaukana siitä, että se on lähdetty. Ja kysymyksen asettelu on, että onko diagnoosi just tämä, jollekka ollaan nyt antamassa. Kuinka se olisi aina vain se yksi asia siinä diagnoosissa, joka pitää huomioida niin paljon enemmän. Okei, 4 vuotta eläkkeellä, niin nämä kliiniset on niin liian lähellä, että voisi niin kuin vaikka lukemaan käy
vahvistuksen. Joo, alkaa lähestyä 8.
Niin joo, aletaan
mielelläni
paketoimaan.
Vielä kertoisin yhden tieteen historiallisen anekdootin. Tässä kun joka liittyy tähän sinun luontoon. Puhuit siellä yhdessä vaiheessa, että kausaliteetti oli kadotettu ja vasta 80-luvulla ruvettiin taas puhumaan filosofiassa kausaliteetista. Niin medisiinassa tämmöisiä suuren luokan rajankohtia, mitä tulee kausaliteettiin, on ensinnäkin 1900, siis tässä tietysti pitää paikkansa se, että filosofiassa 80-luvulla ruvettiin puhumaan kausaliteetista uudestaan, mutta medisiinassa 1945 on tämmöinen ensimmäinen suuri rajalinja, se on englantilaisten Hillin ja kumppaneiden tekemä streptomysiini satunnaistettu preventiivinen koe. Ja siinä on niin kuin, pitävää, medisiinisesti pitävää kausaalitutkimusta. Toinen suuri vedenjakajan linja tulee myös ennen 1980-luvulla. Ja se on se, että mitenkä silloin, kun ei voida tehdä satunnaistettua koetta, niin miten silloin tehdään kausaalipäätelmiä. Ja siinä taas tämä vedenjakajakohta oli toisaalta Amerikan lääkintöhallituksen pääjohtajan komitean mietintö, jonka nimi on Smoking and Health. Ja se on julkaistu 1964 ja siinä kerrotaan ne periaatteet, joilla tehdään päätelmiä silloin, kun ei ole mahdollista satunnaistaa silloin, kun
niin se on tuloksessa kiinnostavinen tai ei kokeellinen tutkimus. Ja tämähän rinnakkaisi tieto tai kirja on Sir Austin Bradford Hillin oppikirja vuodelta, en muista mitä vuodelta. Ja näin pitkän jorinan, koska nyt pääsen näihin teidän äskeisiin puheisiin. Nämä minun silmillä Stretton Sinkoe on mitä syvällisimmin vaikuttanut lääketieteeseen. Se on hyvin paljon suurempi lääketieteen keksintö kuin 10 Nobelin palkinnon saanutta lääketieteen keksintöä yhteensä. Ja tähän liittyy se, että ei tietenkään tästä kaikkien aikojen suurimmasta lääketieteen keksinnöstä koskaan saatu Nobelin palkintoa, vaikka keksinä oli täysin tunnettu ja kunnioitettu ja tästä kohdasta arvostettu.
Saanko minun kysyä tähän liittyen, en nyt muista, oliko se nimenomaan tämä Stretton-Sinin paperi, jossa esitettiin nämä Hillin kriteerit?
En ole ihan varma, että kummintaan se meni, että Hill oli molempien takana.
Joo.
Sitten on sanottu, että Stretton-Sinin kriteerit, mutta tässä tupakka-asioista.
Joo.
Juuri sanoin, että se on vielä, että Stretton-Sinin oli satunnaistettu koe ja
Hillin
kriteerit on sitten kokeellinen lupa.
Joo.
Anteeksi, että se on kiinni.
Ne Hillin postulaatioista, eikö sinun tänne, jotka teki tätä, jos perusteltiin tätä, voidaan kaksiteessa
näin. Se oli kansallisesti tämmöisessä etileviä ollutuvassa kokeessa, mutta kyllä tämä oli tämä työpuolta, mikä pohjien postulaatio, niin tämä oli tämä kansallinen kokeessa.
Joo, kyllä.
Silloin, kun mä mennään siinä, se oli esimerkiksi.
Kyllä, joo, mulla on nyt ollut niistä Hillin kriteeristä, mä en edes itse tarkkaan muista, mitä kaikkea ne sisälsi, mutta nehän on nyt sellaisia, niin epidemiologista jatkuvasti palataan, että et ne on niin tavallaan aktiomat.
Kiitoksia. Joo. Arvoisa, että minun sanomaan olen entinen täysin palvelu epidemiologian professori ja haluaisin aina luentosarjani sillä tavalla, että epidemiologia on lääketieteellisen kausaliteetin tiede.
Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa.